Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Bugün martın 31-də Vaşinqtonda nüvə təhlükəsizliyi sammiti başlanır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də sammitdə iştirak edir. Yazıçı Əkrəm Əlisliyə qarşı xuliqanlığa görə cinayət işi açılıb. Aztevi haqqında dediyim fikirlərin üstündə dayanıram, bunu Qulu Məhərrəmli deyir. Aztevi rəhbəri tanınmış teletənqidçi Qulu Məhərrəmli barəsində cinayət işi qaldırılmasını 100 min manat da cərimə ödənməsini istəyir. Müsavat Başqanının Mavini Tofiq Yaqublu deyir ki, sanksiyalara tərəfdardır, çünki qozbeli qəbir düzəldər. Azadlıq Life-da günün sualı da bugün bu yaxınlarda həbsdən azad olunan siyasi məhbusların keçirdiyi mətbuat konfransı orada səslənən fikirlərlə bağlıdır. Dinləyicilərimiz bunu özlərinə yazırlar. Siz də Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Life-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Life-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ABŞ Dövlət Katibi John Kerry Vaşinqtonda Prezident İlham Əliyevi qəbul edib görüşdə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Əfqanistandakı sülh məramlı missiya ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Kerry Cənub Qaz Dəhlizinin Avropanın enerji təchizatında önəmli rol oynadığını bildirib və qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasını görmək istəyirlər. Kerry deyib ki, bu münaqişə danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. İlham Əliyev isə iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdiyini bildirib və qeyd edib ki, ABŞ şirkətləri Azərbaycana 10 milyard dollardan çox sərmayə qoyub. İlham Əliyev həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində göstərdiyi səylərə görə ABŞ hökumətinə təşəkkürünü bildirib. İlham Əliyev beynəlxalq nüvə sammitində iştirak eləmək üçün Vaşinqtona gedib. Ətraflı az sonra və Azadlıq Radiosu az saytında həmçinin əlavə material və videolarla tanış ola bilərsiniz. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Şəki Şöbəsinin sədri İslam Həsənovun martın 31-də rayon mərkəzindəki çayxanalardan birində saxlandığı bildirilir. Bu barədə AXCB Ali Məclisinin Şəkidən olan üzvü Əli Abdullayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə 3 polis əməkdaşı saat 17 radələrində çayxanaya gələrək İslam Həsənovu şöbəyə aparıblar. Martın 30-da isə AXCB Şəki Şöbəsinin keçmiş sədri Rauf Əbdürrəhmanlı da polisə çağırılması barədə məlumat yaymışdı. Müsavat Başqanının həbsdən yenicə çıxan müavini isə ölkədəki həbslərə görə birbaşa Prezident İlham Əliyevi günahlandırıb. Turxan Kərimovun məlumatında.
Azərbaycanda siyasi məhbuslar probleminin arxasında şəxsən Prezident İlham Əliyev durur. Bunu Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilən mətbuat konfransında partiyanın üzvü, keçmiş siyasi məhbus Tofiq Yaqublu bildirib. O deyib ki, siyasi həbslər İlham Əliyevin özü göstəriş verir, məhbusların azad edilməsi barədə qərarlarda şəxsən özü qəbul edir. Tofiq Yaqublu deyir ki, İlham Əliyev 2014-cü il iyulunda Aşbanın sessiyasında Azərbaycan Avropa Məhkəməsi sisteminə daxil olduğunu deyib və bildirib ki, İlqar Məmmədovun azad edilməsi barədə qərar olsa yerinə yetiriləcək. Amma belə bir qərara və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin dəfələrlə bu qərarın icrasına çağırmağına baxmayaraq o hələ də həbsdədir deyə Tofiq Yaqublu vurğulayıb. Tofiq Yaqublu 2013-cü ildə İsmaildə baş verən etirazlara görə 2014-cü ildə 5 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. O Novruz bayramı ərəfəsində prezidentin əfsərəncamı ilə azadlığa çıxıb.
Xəbərlərə davam etdiririk. Rusiya və İranın xarici işlər nazirləri isə aprelin 7-sində Bakıya gələcək. Həmin gün Azərbaycanın xarici işlər nazirinin də iştirakı ilə üç tərəfli müzakirələr aparılacaq. Bu barədə Trend agentliyi Rusiya xarici işlər nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarovaya istinadla xəbər verir. Azərbaycan xarici işlər nazirliyinin sözçüsü Hikmət Hacıyev də bundan əvvəl görüşdə üç tərəfli regional əməkdaşlıq və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin əsas müzakirə mövzuları olacağını demişdi. Azərbaycan mətbuatında dərc edilən bir sıra yazılara görə isə Prezident İlham Əliyevin ABŞ-a səfərindən sonra Lavrovun səfəri gözlənilən idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Stefan Şenlak Azərbaycana gəlir. APA'nın xəbərinə görə səfər aprelin 5-dən 9-una dək davam edəcək. Avstriyalı deputat Stefan Şenlak bu vəzifəyə ötən il dekabrın 9-unda təyin olunub. Bu Polşalı Tadeusz Iwinski-ni əvəzləyib. Haqa məhkəməsi keçmiş Serb birləşmələrinin komandanı və radikal partiyanın lideri Vaislav Şeşilə bəraət verdi. O, 1990-cı illərdə 130 mindən çox adamın ölümü ilə nəticələnən keçmiş Yugoslaviya müharibəsi dövründə qətl və etnik təmizləmələri qızışdırmaqda ittiham olunurdu. O, bütün 9 ittiham üzrə bəraət qazanıb. Məhkəmə onun həbsinə verilmiş orderi ləğv eləyərək 61 yaşlı siyasətçini azad elan edib. Şeşil Xorvatiya və Bosniya müharibələri dövründə könüllü Serb birləşmələri yaradılmasında iştirak edib və ona komandanlıq edib. 2003-cü ildə könüllü Haqa tribunalına təslim olub və bundan 4 il sonra proses başlayıb. Analitiklər hesab edir ki, bəraət qazanması apreldə keçiriləcək parlament seçkisində onun partiyasına xal qazandıracaq. Siyasətçinin özü isə tribunalın addımını yeganə mümkün düzgün qərar adlandırıb. Donald Trump ABŞ prezidenti ola bilməyəcək. Bunu Demokrat Partiyasından prezidentliyə iddiaçı Bernie Sanders Wisconsin ştatında kütlə qarşısında çıxış edərkən deyib.
In my heart of hearts, I do not believe that the American people will ever elect a president.
Amerika xalqının demək olar ki, hər gün bir qrup insan və ya başqalarını təhqir edən bir adamı nə vaxtsa prezident seçəcəyinə inanmıram. Bizim Meksikalılar, Latin Amerikalılar, müsəlmanlar və qadınları təhqir edən prezidentimiz olmayacaq.
Who insults women?
Bernie Sanders. O deyib ki, rəy sorğuları göstərir ki, onun Trump'ı məğlub eləmək şansı partiyadaşı Hillary Clinton'dan daha çoxdur. Sanders Wisconsin ştatında seçki qabağı təbliğat aparır. Aprelin 5-də bu ştatda ilkin seçki keçiriləcək. Son 6 seçkidən 5-də qalib gələn Sanders mübarizəni davam etdirmək əzmindədir. Demokrat partiyasından Hillary Clinton, Respublikaçılardan isə Donald Trump prezidentliyə əsas namizəd hesab olunurlar. Seçki bu ilin noyabrında keçiriləcək. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd isə bu arada müxalifətlə yeni hökumət yarada biləcəyini bəyan edib. Onun sözlərinə görə müxalifətlə daxil olmaqla yeni hökumətlə bağlı razılaşmaq çətin olmayacaq. Amma onun rəqibləri bu planı rədd edirlər. Suriya ordusu bugünlərdə qədim Palmira şəhərini İslam dövləti qrupundan azad edib. Amma şəhərin bir çox yeri xarabalığa çevrilib. 5 ildir ki, davam edən Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb. Rusiya bu müharibədə Bəşər Əsədin ABŞ və onun müttəfiqləri isə üsyançıların tərəfində saxlayır. Bu saat xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün martın 31-də Vaşinqtonda nüvə təhlükəsizliyi sammiti başlanır. 2 günlük sammitdə Şimali Koreyanın yaratdığı nüvə təhlükəsi, eləcə də İslam dövləti təşkilatı ekstremistlərinin nüvə silahı əldə edə bilməsinin mümkünlüyü müzakirə olunacaq. Bu 4-cü nüvə sammitidir. Toplantıda dünyanın 50 ölkəsinin lideri iştirak edir. Rusiya iştirakdan imtina edib. Sammitdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də qatılıb, dövlət bir kere ilə görüşüb. Summit barədə ətraflı məlumatlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Summitə gələn dövlət başçıları Amerika Prezidenti Barack Obama ilə görüşə böyük ümidlər bəsləyirlər. Ancaq 2 gün bundan qabaq Amerika rəsmiləri bildirdilər ki, summit vaxtı Barack Obama ətraflı yalnız bir liderlə görüşəcək, o da Çin rəhbərinlə. Azadlıq Life davam edir. 78 yaşlı yazıçını xuliqanlıqda ittiham edirlər. Martın 30-da Bakı havalimanında saxlanan Əkrəm Əlistinin macəraları davam edir. O, Venesiyada ədəbiyyat festivalında iştirak etmək üçün İtaliyaya gedəndə Bakı aeroportunda saxlandı. Dünən yazıçı 10 saatdan çox dindirmədən sonra buraxıldı. Pasportunu, xarici pasportunu ondan almışdılar. Dediyinə görə bugün qaytarıblar. Martın 31-də isə ona qarşı bugün Cinayət Məcəlləsinin 221.1 maddəsi ilə, bu da xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb, yarçı sərhəd xidməti əməkdaşlarına qarşı xuliqanlıqda ittiham olunur. Əvvəla başına gələnlər haqqında Əkrəm Əlisli Azadlıq Radiosuna nələri dedi? Daxili İşlər Nazirliyi dünən bildirirdi ki, yatçını aeroportda əməkdaşlarla münaqişəyə görə saxlayıblar. Münaqişə doğrudan mı olub?
Onlarla o söhbətlərdir, onlar ancaq ona görədir ki, bunlar hər hansı bir səbəb göstərilədir, ama o görə mən buraxım danışam. Ama o səbəb olana bu ona fabrikalar dələdirlər, dövdürdürlər. Mən yaşıma yaraşır olardan ki, bir dəyişir ya. Mən deyə bilim ki, axı, mən bilirəm ki, bunların öz məmurun heç bir günah yox. Yəni, onlarda bir günah dövdür, axı, mən şükürəm onlarla bir dəyişir ya. Mən bilirəm ki, bunların özü orada işləyirlər, onlar o.
Əkrəm Əlisli deyir ki, göstərişsiz bunu eləyə bilməzdilər. Sual yaranır ki, bu göstəriş kimdən gəlib?
Mən onu çox şirəşirəm, üzrə qarşı. Yəni, bu kimə sərgiləyir? Mənə şəxsən sərgiləyir, mən ədəbiyyatdan tədbirmə gedirdim. Özə bu tədbir, böyle tədbirdir ki, bir çox ölkələrdə hər bir şey çirilir. Rasulahla bir ölkədə, Rasulah yıllar o. Ədəbiyyatların qoğuşları arasında. Mən də dəvət edəmişdir, mən məhkəməş bir əsarından parça oxumalıydım. O da mən əzələdən bir belə tamamdırdım. Məsə o, onlarda bu prinsipatik başqa xatların günləri də əsləmişik. Orada öyrə biləcəm ki, şöyəm ki, çox hakim yaxıdır. Gözü başlı olsun bundan da. Niyət nə yaşıq? Qadın mutluluqda söyləmir o yer olan bir.
Bu, dünən baş verənlər barədədir. Bəs bugün nələr oldu? Xarici pasportunu almışdılar, qaytardılar mı? Bugün həmin hadisələrin davamı nə oldu?
Saxlamışdılar özlərində. Bugün qaytardılar, dedilər. Amma bir şey var, şey olan cinayət işi açıqlar. Birinci dərdiyilər. Mən bilmirəm, belə işlərdə heç vaxtı, belə işlərdə işlərdə olmuyor. Gəldim ki, mənim o yoxdurda dava salmışam, neyəkdim ki, belə bir ötçirdə vardı, gəldim ki, o dövdlər durmaq. Formada uydurmalıca bu yalan çıxdı şeydi. Yəni, onu çox da bilir, deyil də bilir, və şey, mən 9 yaşım içində etməzdim, orta ki, mən çox da vaxtına asadım, uşaq söhbətdir bunu. Buna heç yaşı dandırmaq da mümkün deyil. Mənim bilərdim ki, onu ona görə açıqlar ki, mən səfər eləməyə ixtiyarım yoxdur, artıq mən oradan çıxa bilmərəm. Bu günlərin əmini, bu alxışan bir tədbirə, edin ki, bir tədbirə, filada çalmışlar, xəstə edin, gedə bilmədim, keçən il tanışlar. Qarşıda, genə də Morant divarında, Praga da və Vaxlarla bir kitab anasında çıxışım olmalıdır və İslamlar qədər. Görüşüm olmalıdır, universitetlərlə vərimlə. Bu, onların da da çox ümumiyyum ki, bu sektorlaşmalıyım ki, mən olacaq birleş günlər. Yəni, bu sən orada da iştirak edilməliyim. Yəni, masraf deyil də mənim halası getməyəm.
Və təbii ki, Əkrəm Əlisindən Daş Yuxular əsəri ilə bağlı soruşmaya bilməzdik. Müxbirimiz Əkrəm Əlisindən soruşub ki, bütün bu baş verənlər bəlkə 2012-ci ildə çap etdirdiyiniz qalmaqallı Daş Yuxular əsəri ilə bağlıdır.
Bizim çox sevinirdik ki, Daş Yuxular siyasi kompleksdən çıxır, ədəbi tarihinin başıdır. Yəni, Daş Yuxular çap edirlər, hansında başlıqları maraqlandırırlar, onun siyasi kontekstdə artıq gördürəm. Yəni, əsərin bir sürü siyasəti mən olaydan bir məqamı olur. O, hər şey qalmaqal keçir. Əsər başlıq öz tarihini yaşamaq. Bədi gəldən, gəldi məqsə, onu da yaşayır. Mən ilə bilirdim ki, bu artıq heç kəsi qıcıqlandırmayacaq. Əsərin adlısı çatırmaq. Çünki bunu artıq siyasi bir hərəkət kimi də heç kəs qəbul edir. Bunu sadəcə olaraq əsər kimi qəbul edir. O, mənim gəlir, mənim halkızı bilə göstərdik. Amma çoxu da o da ola bilər. Mən qəlbi o barədə bir şey deyə bilmərəm. Bizim saxlamağımız var. Bizim qəlbi 5 kisə deyil. Yəni biz alınır. Amma mən heç bir təsəl deyilirəm ki, bu kimi sözlərdəlidir. Mənim üçün təsəl deyilir. Amma hansı dairə üçün bu maraqlı dairədir, lazım olabilir. Bunu da dərk eləmək mənim üçün çox çətindir. Peki, mən başa kəndirəm, mən çalışarım ki, Azərbaycanın dünyadakdır ki, işlərə olsun Azərbaycan, bizlər devletlərin çıxdı, demokratik devlet kimi tanışır ve Azərbaycan istilir, ölçə kimi ayırlar olsun. Mən buna hazırlardım. Amma biz bu hadisələr, bunun əsli var edir, parması deyilir. Bunun mən arzulamam. Mən siyasət ki, deyilən, partiyadan da heç bir siyasi dağılsa yoktur, mən ayırlar ki. Mən onu bilmirəm ki, heç vaxt mən heç polis də durmam ki, bilirsiniz, mən elə güzələm ki, qonun qoyulursun qarınlarımla, madəmi, məsələlərimi, o sayılam. Mən heç polisin arası da görməmişəm. Peki, bu mənim üçün bu halsalar təzəldir. Bu şeylər mənə təzəldir deyilmirəm ki, o nə qarə olur. İndi hər anda olacaqsa, onun nəticələri o vaxt bilməcək. Kimdən dolar ki, o halsalar? Mən inanmıram ona geçsinlər, çünki o heç belə mənası bir iş olur. Mənim yaşına elə vaxtdır ki, mən hər hansı bir deyilir, ilə tutmasın, başqa bir səbəbdən həyatımı bitirə bilərəm. Bu yaşda insanın sayəsində problemlə çox olur. Həm də ilə xeyli xəstədir. Baxıram, bir saxlayıram. Eyni şey mənə özləri tökmüş olar.
Bunu Əkrəm Əlisdə deyir, 78 yaşlı yatçıya qarşı bugün xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Əkrəm Əlisinin radiomuza dediyi sözləri bir daha xatırladım. O deyir ki, istərdim ki, Azərbaycan dünya dövlətləri içində demokratik ölkə kimi tanınsın. Ancaq bütün bu hadisələr bunun əksi barədə informasiya verir. Doğrudan da bugün Qərb mediası Əkrəm Əlisinin saxlanması barədə geniş yazılar veriblər. Həmin yazıların icmalı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər və həmin yazılar çox mənfidir. Azərbaycanda siyasi məhbus hesab olunanların vicdan məhbuslarının azad olunması əv sərəncamı ilə xatırladım ki 148 belə məhbus azad olundu. Bir çoxlarında ümidlər yarattı ki Azərbaycan artıq tamam başqa yolu seçir. Ancaq Əkrəm Əlisli ilə baş verənlər bir daha bu ümidlərə inamı qırır. Sonuncu əsərəncamı ilə azad edilmiş siyasi məhbus hesab edilən şəxslər və hüquq müdafiəçiləri bugün Müsavat Partiyasının qərargahına toplaşmışdılar. İnsan haqlarının vəziyyəti barədə onlar nələri dedilər az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonuncu əsərəncamı ilə azad edilmiş siyasi məhbus hesab olunanlar bu günləri Müsavat Partiyasının qərargahında bir toplantı keçirdilər. Onlar həbslər barədə, həbsdə olanlar barədə, ümumiyyətlə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti barədə, məhkəmə sistemi barədə fikirlərini dedilər. Əsasən, Müsavat Partiyası Başqanının mavini Tofiq Yaqublu danışırdı. Tofiq Yaqublu deyir ki, cinayət işində, onunla bağlı cinayət işində uyğunsuzluqlar var idi. Deyir ki, bunların stat üzə duranları var. Bir misal da çəkir ki, orada sübut olurdu ki, şahid dediyi yerdə olmayıb. Tofiq Yaqublu həmçinin deyir ki, bunlar adam kimi tutmağı da bacarmırlar, adam kimi buraxmağı da. Onun sözlərinə görə onun özünü elə şəraitdə buraxıblar ki, fikirləşib yəqin güllələməyə aparırlar. Tofiq Yaqublu bir vacib məqama da toxunub ki, cəmiyyətdə sanksiyalar, Azərbaycana qarşı insan haqları ilə bağlı sanksiyalar barədə fikir ayrılığı var. Şəxsən Tofiq Yaqublu özü Azərbaycana qarşı sanksiyaların tərəfdarıdır. O bunu belə izah edir ki, qozbeli qəbir düzəldər. Tofiq Yaqublu daha nələrdən danışıb, bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Tofiq Yaqublu çox sərt danışırdı. Dinləyicilər dinləyicilərimiz bu deyilənlərlə bağlı Facebook'da nə yazırlar? Günün sualı, günün mövzusu budur. Dinləyicilərimizə təqdim etdiyimiz Cəmil Rəhimov Facebook'da yazır. Deyirlər, Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur, amma oturub Azərbaycanda rahat dövlət başçısını tənqid edir. Siyavuş Cəbrail yazır, sinkilər elə danışa bilir, yarı rusca, yarı erməncə. Hüsal Mustafayev yazır, demokratiya Liviyada olsun. Akşin Babayev soruşur, Smith kimdir? Xatırladım ki, Tofiq Yaqublu orada Amerikalı kongresmen Smith'e də toxundu, dedi Smith'in dediklərinin nəyi səhvdir, deyir Azərbaycanda demokratiya, demokratik seçki yoxdur, Tofiq Yaqublu soruşur ki, bu belə deyil. Onu da xatırladım ki, Smith Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq olunması haqda qanun layihəsi hazırlayıb, kongresə təqdim edib. Vüsal Mustafayev yazır, Liviyada, İraqda, Suriyada demokratiya oldu mu ki, Azərbaycanda da olsun. Rəşad Məmmədov yazır, bayaq kimsə rəy yazmışdı ki, bunların dilindən Qarabağ sözü çıxmayıb. Kristina Elizade yazır, dəhşətdir, niyə bu millət yatıb? Onun fikrincə, hətta həbsdə yatıb çıxanlar da kifayət qədər boş danışırlar, çünki bunların arxasında iş durmur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. AzTV-də tanımış telitənqidçi, filologiya elmləri doktoru Qulu Məhərrəmlini məhkəməyə verir. Məhkəməyə hazırlıq iclası olmalıdır. Qulu Məhərrəmli həmin hazırlıq iclasında iştirak eləyəcək. AzTV rəhbərliyi Qulu Məhərrəmli barəsində cinayət işi qaldırılmasını istəyir. Onun 100 min manat cərimə olunmasını tələb edir. Qulu Məhərrəmli Azadlıq Radiosundan deyir ki, bu yaxınlarda yerli media müsahibəsində AzTV-nin fəaliyyətini təhlil eləyib, müsahibənin məhkəmə perspektivlərini isə o gözləmirmiş.
AzTV-nin sədri mənə iki iddiam irəlidir ki, mənim verdiyim müsahibədə deməli, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələrinə uyğun olan böhtan elementi var. Buna görə ayrıcadır iddiam irəlidir sus iddiam qaydasındakı mənə cinayət çatılsın. Deməli, bununla ürəyi soymayıb, ikinci bir iddiam da verib ki, şərəf və ləyəyyətin qurulması ilə bağlı orada dəqiq elementləri var və buna görə də o gənc məndən 100 min manat cərimə istəyir. Yəni vəziyyət bu şəkildədir.
Həmin müsahibəsində Qulu Məhərrəmli AzTV-nin fəaliyyəti barədə tənqidi fikirlər söylüyür. Hələ də həmin fikirlərin üzərində dayanırmı?
Əlbəttə, burada qeyri-adi fikirlər yoxdur. İllər boyu, yəni bu televiziyanın geniş tamaşaçı auditoriyası yoxdur. Bu televiziya Azərbaycan cəmiyyətinin tamaşaçı auditoriyasının etimadını qazana bilməyib. Bu reyting cədvəlinə düşmür. Onun idman kanalı düşürdü, o da ən axırda olurdu, indi onu da reyting cədvəlindən çıxardıblar. Yəni, bunun bir populyar verilişi yoxdur ki, özü hazırlamış olsun və bu verilişlər də tamaşaçı kütləsinin marağına səbəb olsun. ATV-çilər çox sevinirlər, tanışırlar ki, bizi mələmiz Səs Azərbaycan yaxşı proqramdır. Brain Ring yaxşı proqramdır, Stogi Dekad da yaxşı proqramdır. Mən də bununla müəyyən dərəcədə razıyam ki, bunlar baxılır, bu proqramlar baxılır. Amma bunları AzTV hazırlamır. Bunlar kənarda, production hazırlayır, müxtəlif qurumların köməklə deməli, maliyyələşdirilir və bunun hazırlaması AzTV iştirak eləmir. AzTV burada transiyatırdır. Yəni, yayın siyasətində bu cür addımlar yol verilməzdir. Texniki baxımdan qürrələnirlər ki, biz deməli, böyük texniki potensialımız var. Var, bəli, amma bu AzTV-nin fərasəti deyil. Bu dövlətin ayırdığı maliyyənin hesabınadır, dövlətin siyasətinin nəticəsidir. Onlar normaldır, amma hələ də indiyə qədər AzTV tutaq ki, tamamilə rəqəmli yayıma, rəqəmsal yayıma keçməyib. Halbuki 2015-ci ildə bu proses tamamlanmalıydı. Demək olub ki, bəli, yaradıcı menecment orada qaydasında deyil. Ona görə ki, mən dəfələrlə də demişəm ki, yəni ATV-nin başında dayanan adam, onu yönəldən adam yaradıcı menecmenti bilmir. Nədə yaradıcı adam deyil. Yaradıcı adam olmaya bilər, başqa bir ixtisas sahibi ola bilər. Amma o, yəni siyasəti düzgün yönəltməlidir. Bax, bu siyasət düzgün yönəldilmədiyinə görə də yəni ATV-nin populyarlığı yoxdur. Cəmaat bu vermişlərdən narazıdır. Onun tamaşaçı kütləsi çox azdır.
ATV-nin tənqid elədiyinə görə ATV tərəfindən məhkəməyə verilən Qulu Məhərrəmli belə deyir. Onunla müsahibənin, geniş müsahibənin mətni Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Verilişimiz efirə hazırlanarkən iki vacib xəbəri dəyişdi. Yollarla da sizi tanış edeyim. Dünyanın ən məşhur arxitektorlarından biri olan Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzinin arxitektoru Zaha Hadid 66 yaşında vəfat edib. Türkiyə isə Rusiya pilotunu yerdən güllələyən həmin şəxsi Alparslan Çelik adlı şəxsi İzmirdə həbs edib. Onu da xatırladım ki, Türkiyə keçən ilin noyabrında Rusiya təyyarəsini vuranda iki pilot təyyarədən sağ-salamat tullana bilmişdilər. Suriyada yaraqların yerdən atdığı atəşlə həmin pilotlardan biri öldürüldü və bu da Rusiya ilə Suriya arasında böyük problemlər yaratdı. İndi Türkiyə həmin şəxsi Alparslan Çeliyi İzmirdə həbs edib, hazırda Hürriyyət qəzetinin yazdığına görə onu dindirirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Tofiq Yaqublu Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilən insan haqlarına həsr olunan toplantıda çox kəskin fikirlər səsləndirdi. Günün sualı da elə bununla bağlıdır ki, Azərbaycanda söz azadlığı varmı? Gələn cavablardan oxuyum. Aytən Məmmədova yazı, oturub bazılarına gələni danışırlar, sonra da deyirlər ki, söz azadlığı yoxdur. Söz azadlığı başqa nə cür olur? Əltayr yazır ki, yalnız İlqar Məmmədov azadlığa buraxılsa, onun dediklərini dinləyərəm, ondan başqa inanc yerim yoxdur. Evin yazır, Azərbaycan prezidenti tənqid edilməyə layiqdir. Çünki o dövləti idarə edə bilmir, başına yığılan o qoça qurtlar prezidenti saymırlar. Elsevər Əliyev isə yazır, tənqid eləmək təhqir deyil, danışa bilmirsə, vuruşa bilir. Hamıya bir qulp qoymaqdansa, sizin azad fikrinizi müdafiə etdiyinə görə oturub. Vüsal Məmmədov yazır, bu zamanında kim kimədir boş yerə danışıb özün yorur. Bu danışmağın sonu nə ilə qutaracaq maraqlıdır. Məhəmməd Səmədli yazır, çox gözəl danışdı, son abzasın altını çızdım, super. Könül Abdullayev yazır, qısacası hər kəs xəbərdardır bizdəki haqq-ədalət sistemindən. Ədalətli məhkəmə üçün, hüquq bərabərliyi üçün hamı küçələrə axışmalıdır. Bir nəfərlə bacara bilmiriksə tək olduğumuza görədir. Hamı qalxsa bir nəfər kimi yaxasını çöksə, görün necə daşlar yerinə oturur. Sadəcə insanlar qorxur. Nuray Nur yazır, boş danışmır, həbsxanada nə qədər yatıb o sözlərinə görə. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləmək istəyirdi. Amca maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bütün cavablarla tanış ola bilər, cavablar yüzlərləndir. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Azadlıq Radyosu'nun İz proqramı bu sayında Səfəvilər dövrünün tanınmış araşdırıcısı, 2013-cü il fevralın 26-sında dünyadan köçmüş tarixçi alim Oktay Əfəndiyevin xatirəsini anmağa qərar verib.
1926-cı il martın 26-sında Bakıda doğulub. Atası Əbdülkərim 1912-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıb. Daha sonra 1920-ci illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsini bitirib. Əbdülkərim bəy 30-cu illər Azərbaycanının tanınmış ziyalılarından olub. Pedagoji Universitetdə dərs verib. Çox tez dünyasını dəyişib və Oktay müəllim 8 yaşından anası Kübra xanımın himayəsinə keçib. Kübra xanım dövrünün tanınmış ziyalılarından həm də əməkdar həkim olub. Oktay müəllim müharibənin ağır acısını anası ilə birgə yaşayıb. 1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olub. Bir il sonra Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunda təhsilini davam etdirib. İnstitutu bitirəndən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Sonra yenə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında tanınmış ortaçağ araşdırıcısı akademik Zaxodirin rəhbərliyi ilə çalışıb. 1955-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə bağlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tarix institutunda işə başlayıb. Beləcə, Oktay müəllim 58 il həmin elmi qurumda fəaliyyət göstərib.
Professor Oktay Əfəndiyev necə yaşadı, nələr yaratdı, fəaliyyəti necə qarşılandı, tarixçi alim son günlərini necə keçirdi, ömrün qurub çağında Oktay müəllim nədən incik düşdü, ömür yoldaşı tanımış dilçi alim Türkan Əfəndiyeva onu necə xatırlayır, Oktay müəllim Səfəvilər dönəmini Türkan xanıma necə sevdirdi, Türkan xanım ömrünün 84-cü qışını Oktay müəllimsiz necə keçirir, bütün bu sualların cavabını Oktay Əfəndiyevin öz evində ömür yoldaşı Türkan xanımın öz dilindən eşidəcəksiniz. Bu dəfə göz yaşı ilə yazılan tarixin izinə düşmüşük. Daha doğrusu bu tarixi yazanın.
İlk öncə sizə səbir diləyirəm, rəhmət diləyirəm Allahdan Oktay müəllim üçün. Çox üzüldük onun yoxluğuna. Necə keçirirsiniz onun yoxluğunu?
Çox çətin, heç keçirdə bilmirəm. Heç inanmıram ki, yoxdur. Çünki bu bir adam 5 dəqiqənin içində çıxıb getdi bu dünyadan. Heç yer ağrımırdı, nə baş ağrımırdı, nə ürək ağrımırdı, nə davleniyası yox idi. Heç bir şey. Mən gəzə bilmirəm, hər bütün o işləri, o ruslarda bir şey var. Zaxristo zapazuxu. Bax, mən bu vəziyyətdə idim. Düşürdü, qalxırdı, alırdı, gətirdi. Hər bir şey düzdür, mən bir ayağımın üstündə hazırlayıram nə lazımdı ona. Amma əsas işə o məşğul idi. Səhər dururdum, görürdüm çay qoyub, artıq sütü çıxardıb qoyub, hər bir şey hazırlayıb ki, mən duracağım, gəl, mən durğuzurdu ki, dur indi sən oturaq bir yemək yiyək. Birsiz 50 illik ömrü də bir yerdə keçirtmişik. Bu birsiz nə cür ağırdı. Vallahi adam cavanlığında da çətindi itirmək, amma bu yaşda, bu 80 yaşından sonra lap ağırdı. Çünki inanmırsan ki, bir gün bu adam çıxıb gedəcək. O Rəsul Rızanın bir yaxşı şeiri var, o deyir, bir gün mənsiz qalacaqsın. Sənsiz deməyə gəlmir dilim. Görünür, Oktay da elə bunu fikirləşirdi, amma şeylə öz haqqında ki, bir gün mənsiz qalacaqsın. Mən inanmırdım ki, mən onsuz qala bilərəm. Çünki çox sağlam idi, bilirsiniz. Mənimki ağrıyırdı qan təzyiqimdə. Onda bir şey yox idi. O bilmirdi ki, o nədir. Təəccüblə mənə qulaq asırdı ki, bu nədir qan təzyiqi? Elə bilirdi ki, insan həmişə gərək sağlam olsun. Çünki özü çox yumrah idi.
Yaradıcılığı necə idi? Yəni işləyə bilirdi. Yəni araşdırmalarını davam eləyirdi. Yoxdur.
Bilirdi. Hələ də bax dönən o həmin Namiq zəng elədi ki, Türkan xanım onların bu yaxın.
Onun aspirantı olub, hə?
Hə, onun aspirantı olub. Bir kitabı çıxdı onların münşi haqqında. Çünki orta əsrlər tarixi çox çətin bir dövrdür. Onu yazmaq üçün gərək bütün o mənbələrlə tanış olasın. Hamısı da ərəb dilində, fars dilində. Oradan bir dənə şey tapanda özün sevinirsən ki, ha, bir nəsə tapdın. Çünki bu bütün hərflər, zatlar onlar hamısı çətindir axı. Silinir, illər keçdikcə, oxuduqca görürsən ki, daha çətin oxunur. Ona görə deyirdi ki, bu orta əsrlər tarixi göz yaşları ilə yazılır. Çünki deyir, adam oxuduqca adamın gözü yaşarır və bunun üçün böyük bir səbr lazımdır, can lazımdır bunun üçün. Hər adam bu orta əsrlərə girişmir. Ona görə də o belə xüsusi, çünki yaxşı fars dilini bilirdi, yaxşı ingilis dilini bilirdi, oxtəmərin bir neçə dil bilirdi, rus dili, amma bütün dili bilmək çox böyük rol oynayır. Çünki bu mənbələri oxumaq lazımdır, özdə farsca, ərəbcə, can qoyurdu olaraq. Mən bilmirəm ki, bu insan niyə bu elmdən başqa heç nə ilə maraqlanmırdı, inanırsınız. Doğrudan da centilmeni idi başda öməyə, geyimi də tanışıydınız ya yox.
Kənardan görmüşdüm. Kənardan.
Xüsusi geyiminə də fikir verirdi, həmişə səliqəli, həmişə geyimli, belə rəndələnmiş bir bədən var idi. Ona görə nə geyirdisə yaraşır, özdə geyinməyi də xoşduyurdu sözündüzü. Bir centilmeni idi də, nə deyim sizə, deyəcəksiniz, tərifləyirəm ki, niyə işdən əyəqə centilmeni idi. Mən deyirdim ki, tıxdı angliski lord, ştoli. Çünki bunda belə yüksək bir mədəniyyət var idi. Çünki anası Heli idi, atası Qori seminariyasını qutarmış bir insan idi, anası qlavraç idi, anası da Tiflisdə o prinsesimi Qacar oxuyub. Ona görə bunlarda belə bu insanda atadan, anadan, ümumiyyətlə ailədən gəlmiş bir gözəl bir şey var idi.
Kübarlıq.
Kübarlıq var idi, bilirsiniz. Mən ulus dolu olmasa heç nə yazmaram. Amma o bir dənə bir yer də tapacaq, belə balaca bir yer də olsun, tapıb o iş, işləyəcək. İndi mən bilirəm ki, onun yarımçıq əsərləri qalıb. Oğraya da bilərlər, çap eləyə də bilərlər. Bilirsiniz, indi çoxdur plagiatlar. Yəni, çox qorxuram, ona görə Namika da deyirəm, Namik bir gəl bunlara bir baxaq, görək nə qalıbdır. Bunun bu yaxında kitabı çıxdı Namikdən bir yerdə, Münşi haqqında. Orta əsrlər tarixini öyrənən iki nəfər Azərbaycanlı olub. Bir Romlu, bir də ki Münşi. Münşi haqqında bunların kitabı çıxdı, Rumlu haqqında Rumlu nə yazdı? Artıq bu yazırdı. Yazırdı, yarımçıq qaldı.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
İndi biz istəyirik onu, onun külliyyətini, zadını belə nəcəb saxlayaq ki, gələcəkdə bunlar çıxsınlar, qalmasın ortada belə. Çünki çox böyük zəhmət çəkib. Ey, Oqtay müəllim. İndi mən tarixçi deyiləm, mən dilçiyəm. Amma tarixi çox gözəl bilirəm, amma orta əsrləri elə bilmirəm. Yalnız o yazanlar oxuyub bilirəm. Mən yaxşı bilirəm qərb tarixini, rus tarixini. Zaten mən şey təəccübləndikcə hardan bunların hamısını maraqlanırdım da. Ümumiyyətlə, ziyalı gəri hər şeyi bilsin.
Türkül xanım, yəni necə siz Oqtay müəllim Səfəvi şünas eləmədi mi? Səfəvillər dövrünün aşıq eləmədi mi?
Aşıqam da, ona da aşıqam, Şah İsmaila da, Don Juana da. Bunların hamısını Oqtay müəllim Azərbaycana qaytardı, bəxş etdi bunları. İndi də bilim valla, qədir qiymət qoymadılar, yəni nə bilim, yerdən yaxşı götürdülər, heç olmasa o da. Deyirsə Allaha şükür ki, nə yaxşı yerdən yaxşı götürdülər, çünki bu buna layiq idi. Amma ki, sağlığında qiymət verilmədi.
Necə idi Oqtay müəllimə münasibət?
Münasibət belə idi də, indi Çilinkor keçdi, akademik gəldi ki, keçəndə verdilər başqa adama ki, heç dilləri də bilmir. Tamam, başqa bir adama verdilər. Özləri kim istəyirlər, onu verirlər, özünüz bilirsiniz də. Buna vermədilər, buna bütün akademiklər dedilər ki, Oqtay müəllim, sən keçirsən, sən keçirsən. Bu da çox, mən deyirəm, ziyalı idi. Mən dedim ki, mən yaxınlaşardım şəxsən. Niyə? Mən elə bir həyat keçmişəm, Sevda xanım. Mən 37-ci ilin atam ki, o şey, mən barets olmuşam.
Mübariz.
Mübariz olmuşam, başa düşdünüz. O olmayıb mübariz.
Fərqliyiniz yəni, o bir başqa cürədir.
Mən məcbur olmuşam, özüm üçün çalışam, mübariz eləyəm. Sübut eləyəm ki, mən xalq düşmanının qızı olsam da, atam xalq düşmanı olmayıb, 37-ci ildə idi. Günahsız adamlar getdilər. Bolşeviklər bir təbəqə o dövr yetişdirmiş, hələ Sovet dövrü tamam yetişməmişdi. Amma artıq yetişdirmişdilər bir 100 nəfər yadızladı o.
Cumhuriyyət dövründə oxuyanlar.
Göndərdilər. Evet. Onların sırasında mən nə qədər yaxın arkadaşlarımın, dostlarımın ataları rəhmətə getdilər də, orada günahsız güllələndilər. Yaxşı ki, mənim atam güllələnmədi. Atam ondan sonra Moskvaya göndərdilər onu oxumağa. Orada professora da aldı.
Atanızın adını soyadını?
Ələşrəf Hacıyev. Atam APİ-nin əsasını qoyanlardan birisi olmuşdu. Oranın zam direktoru olub. O vaxt rektor, prorektor zat yox idi. Sonra universitetin prorektoru olub atam. Birinci fizik olub Azərbaycandakı, professoranı alıbdı. Moskvada Şevçenko bunun rəhbəri.
rəhbəri idi.
37-ci ildə bunu tutdular yazığı. 41-ci ildə bıraxdılar. Gördülər ki, günahı yoxdur. Hətta Oktayın atası ilə üz-üzə gətirdilər. Bəkir Çobanzadə ilə üzləşdiriblər. Zətən ora gördülər ki, bu günahsızdır. Çıxdı amma qoymadılar Bakıda yaşamağa. Dedilər ki, bir ya Qazaxıstanı seç ya. Bu da Şəkinə izin verdilər Şəkidə yaşamağa. Şəkidən gəl. Orda evimiz var idi. Getdi yor. Elə orada da rəhmətə getdi yazıq. 45-ci ildə. 45 yaşında belə. Sonra məni çox başım oyunlar açdılar ki, xalq düşmanı aspirantordan çıxartdılar. Mən bu yoluna getmişəm, ona görə mən həməşə mübariz olmuşam. Amma Oktayda bu olmuyordu.
Oktay müəllimin atası kim oldu?
Atası Qori seminariyasını qurtaran pedagog müəllim oldular da. Onlar gəldilər, Apidə dərs, Oktayın atası da, mənim də atam o vaxt Bəkir Çobanzadə. Api ilk alimləri yetişdirən bir mənbə olubdu. Bana görə dedim, sən gördün ki, sənin yeri əlindən alırlar akademik. Açardın qapıları, deyirdin ki, bir dəqiqə dayanın. Burada mən varam, mən bu tarixi yaradam. Şah İsmaili, Səfəviləri Azərbaycana verən, Don Juan Azərbaycan. Nə cür olur ki, siz heç birilər bunlar eləməmsiniz? Mən eləmişəm, amma siz akademik olursunuz. Mən dedim, belə eləyərdim. Bilirsiniz, mən buna yaşadıqca, mən oldum da onun tayı. Mən də daha özüm üçün mübarizə tat eləmirdim. Mən keçə bilərdim, müxbir üzv ola bilərdim, amma mən də daha bunu eləmədim. Artıq mən olmuşdum onun bir kölgəsi kimi, belə. Onun kimi oldum, bilirsiniz. Sakitləşdim, dedim, Allah qoy. Pelos. Ondan sonra mı özünə gəlmədi Oktay müəllim?
Yəqin ona çox təsir eləyib bu.
Ona təsir.
Ürəyinə salıb onu.
Ürəyinə saldı ki, burada buna əməliyyat elədilər ürəyinə. Bilirsiniz, bu başladı ondan sonra bir iki dəfə yıxıldı. Bir dəfə vanna otağında yıxıldı. Bir dəfə bax elə bax burada gəlmişdi əynində də paltoza. Nə alacağım? Tappadan düşdü. Elə bir iki dəfə elə oldu. Axırıncı dəfə Kipr'da oturmuşdum, çörək yedim. Gəl gəl dedim. Burada parketdi, heç nə olmadı. Orada başı bütün əzildi, qan zat axdı zat. Gəldilər, apardılar. Ona əməliyyat elədilər orada. İndi o gərək o əməliyyatdan sonra arada bir gedib göstərəydi ki, ürək şey qoydular. Gərək yoxlatdırıydı. Fikir görünür, vermirdi. Bir dəfə getdi, elətdirdi. Bütün bu başı qarışıydı bu elmdə. Ayrıla bilmirdi o stoldan, eğer inanırsınız. Bütün gün oturub işləyirdi. Bütün gün yazırdı. Yemək yeməyə gəlirdi. Ayrı şeylə maraqlanmırdı. Heç nə da. Çıxdı, getdi yazıq. İndi özümə gəlmirəm, elə bilirəm ki, qapı açılacaq, gələcək, mən də gəzə bilmirəm. Hər halda maaşı da onun rolu oynayırdı. O maaşı ki, biz adamda saxlayırdıq, gəlirdi, yığışdırırdı, aparırdı, gətirirdi də. İndi mən onu eləyə bilmərəm artıq. Mən o maaşla nə qara bilərəm? Heç bir. Biz veteranlarıq, bizə xüsusi münasibət lazımdır. Ki, bizə qayğımıza vətən gərək qala. Vətən də bizim qayğımıza qalmır. Oktay özdə gərək ilə akademik dalıydı. Sonra bizi təqdim elədilər prezidentski təqaüdə. Rəhmətli Mahmud Kərimov prezident yazdı ora. O da çox gözəl bir, çox mədəni bir insan idi. Orada çərrədi də istəyirdi bizim kimilərə kömək eləsin. Görünür, qulaq asmırdılar ona da. Görünür, o da görür ki, gün bu ziyalılar gedir. Ayaq üstə gedirlər. Kimsə gəldi, kim bu görəsən? Durum açın.
Ziyalılara hörmət yoxdur deyirdiniz.
Biz çox az qalmışıq. Bir təbəqəsi getdi, bolşeviklər öldürdü, məhv elədi, xalq düşmanı adı ilə. İkincisi Sovet devri yaratdı, böyük bir təbəqə, gözəl bir alimlər. Mən aspiranturaya girəndə akademiyanın prezidenti elmlər namizədi idi. Akademik yox idi. Səməd Vurğunu Mirzə İbrahimov akademik elədilər, akademiyanı açdılar. İndi yaranıbdı böyük bir ordu. Ordu da artıq yoxdur, gedir, artıq almırlar, çünki məhv olurlar. Bu həyata dözə bilmirlər. Çünki dərman ala bilmirlər vaxtında, həkimə gedə bilmirlər, yaxşı xəstəxanalara yata bilmirlər, yoxlatdıra bilmirlər özü. Çünki maddi imkanları yoxdur bunlar. İndi bax Oktay müəllim də getdi, mən qaldım indi belə. İndi mən qalmışam, dəhnə baxanım var. Nə təkəm? Əgər qonşu gəlməsə, mən gərək acından öləm. Qonşu gəlir, mənə nəsə alır. Gecə də gəlir, birsə deyir, mən yatım, sən qorxuram, gecə birsə bir şey olar. Bizim özü xalqımız gözəl xalqdır. Biz bir-birimizin qayıdına qalırıq. Hökumət bizim qayğımıza qalmır. Hə, o qalmalıdır. Bütün dünyada elədir də. Əgər kişi ölürsə, bütün o maaşı zadı, hamısı keçir arvada.
Sizdə necədir?
Bizdə yox, heç nə. O günü hər şey bitir.
Bəs siz nə ilə dolanırsınız?
Mən öz maaşımla da.
Siz işləyirsiniz mi yenə?
Hə, işləyirəm, amma mən kim saxlayacaq bu həmişə belə? Bağışlayın, mənə deyirlər, get Kiprə, qızın oradadır. Mən gedim orada, deməli, kürəkənimin əlinə baxım ki, mənə baxsın. Düzdür bu, mən eləyə bilmirəm onu. Öz təhməndə öyləm ki, veteranlar var. Gərək bu akademiyanın veteranları haqqında demirəm ki, bir kə mənim fikirləşsinlər. Bu veteranlar ki, artıq gəzə bilmirlər. Varda elələri var, tanıyıram mən. Bir neçə nəfəri tanıyıram ki, onlar gəzə bilmirlər. Eləsi var ki, ər-arvadı ikisi də 83 yaş, 85 yaşındadırlar. Heç nə eləyə bilə, otururlar yerə, bax, gözləyirlər ki, kimsə gələcək, bunlara bir loxma çörək gətirəcək. Bunlar haqqında hər yerdə var, bu. Hətta Türkiyədə də var. Amma bizdə yoxdur. Niyə? Bu boyda ölkənin bu boyda nefti yerdən vurur. Verin də bu cəmaata. Qoyun bu cəmaat. Sevinək. Mən sevinirəm əgər mənim bir qovumum yaxşı yaşayırsa, bir dostum yaxşı yaşayırsa. Deyirəm, nə yaxşı bunlar. Heç nəyə möhtac deyirlər. Həyatları yaxşı keçir. Sevinin də, niyə? Sevinmirsiniz. Sevinmək həyatı uzadır insanın həyatını. Həyata bir xoşbaxtlıq gətirir. Elə deyilmi? Xoşbaxt olaq. Hamımız. Nə bilim, belə fikirləşir. Nə cür danışıram, bilmirəm, xoşuza gəlir.
Gəlir, gəlir. Türkan hanım, bax, dediniz qızı Zərdədir. Çoxdan mı oradadır? Nəvəniz var mı bir də?
İki dənə qızdır da, nəvə. Qızım çox gec gedib ərə. 36 yaşında gedib. İndi 52-53 yaşı var. Bir qızının 16 yaşı var, o birisinin 13 yaşı var. İki qızdır, krasavitsa, turçankalar.
Yəni, Kipirliyə ərə getdi, belə çıxır.
Yox, Kipirdə yox, Türkiyədə ərə getdi. Sonra yoldaşını Kipirə getdi. Dişə, orada işləməyə. Mənim qızım Surikovski Akademiyanı bitirib.
Rəssamda belə çıxır. Yani,
çox gözəl rəssamdı, Moskvada bitirib. Bir dəfə Heydər Əliyev onun sərgisini də düzəltdi. Sərgidə onun əsərini gördü. Dedi, bu kimin əsəridir? Bu o, İtaliyada Ultra Karnavalı Venesi.
Nə qızınızın adı?
Vəfa. Gəldilər, evdən apardılar. Bir iki dənə şəkil, hansı ki buradaydı. Apardılar, hələ mən gördüm Heydər Əliyev baxır, dayandı. Bütün kadınların, bununki də ölü, bu da ölü. Bax, bir dənə budur.
Aha. Evdə onun şəkilləri asılıb.
Bir otaqda görərsiniz sonra.
Maraqlıdır, maraqlıdır.
Orada onun gördük. Vıstıfqı Xudojnic Jeyşin.
Qadın rəssamlarının sərgisi.
Rəssamlarının sərgisi idi. Orada idi, bütün o şeydən adamlar da gəlmişdilər. Prezidentski aparatdan zatdan. Bu da bax, durmuşdur, baxırdı. Bunun əsərinin qarşısında dayandı. Diqqətlə baxdı. Dedi, bu kimin əsəridir? Dedilər, bu qız burada olmur. Türkiyədə, onda Türkiyədə idi. Dedi, amma anası bu da buradadır. Özü məni çağırdı yanına. Dedi ki, bunun bir dənədir bu əsəri, birdən ikidən. Dedim, yox, çoxdur. Ha, onda gəlin bunun sərgisini, çox xoşuma gəldi, dedi. Başa düşürdü də kişi. Ha, bunun sərgisini düzəldək. Elə o dəqiq o Fəhrad Xəlilov yaxınlaşdı. Ha, dedi, o dəqiq anası tanış elədi bizi zat. Ha, dedi, Fəhrad bunun sərgisini təşkil elə. Və bunu təşkil elədilər. Kimdi genə gəldi, kim sizi narahat?
Ayıb yox, indi baxaram. Türkan xanım, deyirəm, yaxşı ki, belə insanlar var. Bax, görürsünüzmü, kranı da düzəldib getdi usta.
Deyirəm, o Oqtaya hörmətdir, mənə hörmətdir, tanıyırlar da bizi.
Bəli, bəli.
Elə bir qız var burada yaşayır, o da konservatoriyada işləyir, dosentdir. Hər gecə gəlir, qalır burada, yatır. Özünün dörd otaqlı mənzili var, yetim bir qızdır, heç kəsəsi yoxdur. Qalxır, o qədər məni çox istəyir ki, gəlir orada yatır ki, birdən siz, çünki keçən dəfə mənim vəziyyətim ağır oldu. Gecə gəldi, yatdı burada. Yəni, o gecədən bir 4-5 gün bundan qorxda getmir, qal. Birdən gene olur sizin vəziyyətiniz şahar.
İnşallah heç nə olmaz.
Hə, nə danışırdım? Hə. Onda sərgisini onu düzəltdilər. Məni də göndərdi Heydər mənim şeyə, İstanbula. Mən getdim orada, hamısını təşkil elədi. Gətirdilər burada, onun sərgisini düzəltdilər. Neçə əsəri alındı. Ondan sonra ki, yoldaşın işi olmadı, köçdülər ki, Kiprə. Kiprədə orada işləyir, universitetdə kafedrə müdürüdür qızım. Həm də şey orada dərs deyir, rəssamlıqdan. Çox tələbəsi var. Orada yaşayır, evi yoxdur. Obşijitsiyada yaşayırlar onlar da, lojman deyirlər onlar. Hə. Mən əlbəttə orada qalar. Biz Oqtay müəllimlə getdik, gördük ki, onun orada operasiya zat elədilər də, əməliyyat apardılar zat, məcbur olduq, orada yıxıldı da. Biz getdik, elə-belə getdik, bir aylıq orada qalıq, orada yıxıldı, orada da əməliyyat elədilər.
Hə? Yəni, heç bir yerinə şikayət eləmirdi, elə-belə gəzməyə getmişdiniz.
Elə-belə getmişdik ki, gedək görək, bunlar nə cür yaşayırlar, nə var, nə yox bu Kipr'da da, maraqlıydı bizim üçün. Hə? Uşaqlar istədi, bizi güclə apardılar özləri ilə. Getdik biz ora, orada Oqtay müəllim yıxıldı. Amar sağ olsun təşkil elədi burada. Onun əməliyyatını elədilər, hökumətin xərcini ödədi. Mən istədim ayağımı eləyəm, daha mən eləyə bilmədim. 10 min dedilər budur.
Kaş eləyəydiniz, indi gəzərdiniz.
Eləyəydim, pulum yox idi, 10 min oradan alıb. 10 min biz oradan alırıq, əgər biz 300 man maaş alırıqsa 10 min mənim ola bilər. Dura, indi hazırlaşıram ki, elətdirəm, görüm harada elətdirəcəm. Çünki axtarıram İrandakı, harada ucuzdur. Ya da ki, o narkoz qorxuram elətdirmək, yaşım da var axı. İndi görək nə cür olacaqdır, çünki gəzmək istəyirəm. Elmi şuralara gəlirlər, mən aparırlar, qolumdan tuturlar, aparırlar. Hələ aspirantlarım var. Axı, müdafiə eləyirlər, hələlik mən buradayım.
Və Türkan xanım, siz dişliyin üstündə işləyirsiniz, elə mi? Dişlikdə. Biraz özünüzdən danışın. Elmlər doktorusuz?
Ha, elmlər doktoruyum. Mən tarmışam B2-nu vaxtı ilə. Rus sektorunda oxuyurduq. Biz o vaxtı elə oxuyurduq. Oktay da elə Rus sektorunda oxuyurdu. Sonra yavaş-yavaş sevgi, məhəbbət dilimizə, xalqımıza göndərdi bizi bu tərəfə. Özdə ən maraqlısı odur ki, mən Moskvaya getdim oxumağa. Özdə rusistikada Puşkin sektorunda oxuyurdum. Bir dənə erməni yaxınlaşdı mənə, bu maraqlı budur, çox. Orada çox böyük alim idi. Dedi, "Что вы здесь делаете? Такая красивая девочка. Что вы здесь делаете?" Mən də 21-22 yaşım var. Deyirəm, "Я в Пушкинском секторе вот это самое." "А зачем вы занимаетесь Пушкиным? Пусть русские занимаются." "Занимайтесь, у нас есть Насими, Физули, Мирза Фатали Ахундов, Ордубады."
Yəni erməni bunu bilirdi.
Erməni böyük türkoloq idi.
Bəli, bəli.
Oranın Sevarçanı idi. Oranın çox İçədən Azərbaycandan türkoloq yetişdirmişdi. No, ermənilər həməşə bizim dilimizi də sevirlər. Ölürdülər bizdən ötəri. Amma axırda döndülər də, döndərdilər. Mənə dedi, "Prixatici də türkologiyo." Mən də ölürdüm Puşkindən ötəri, o sektorda, o aspiranturadaydım, yazık Puşkinə. Deyilə keçdim türkologiya. Əlbəttə, ayrıca bir yazıçının dilini yox, ümumiyyətlə Azərbaycan dilinin üslubiyyatı ilə məşğul oldum. Elə orada birinci müdafiə elədim 59-cu ildə, hələ təzəcə Oktayla evlənmiş. Uğur 55-də müdafiə elədi. Biz evləndik, gəldik bura. Gəldim burada məqalələri çap elədiksə, sonra artıq mən hamilə getdik Moskvaya müdafiə eləməyə. Oktay Macaristan'a məzuniyyətə getdi. Mən də orada hazırlaşdım müdafiəyə. Orada o həmin o mənim rəhbərim köməyi ilə zatı ilə mən müdafiə elədim. O mənim rəhbərim oldu. Təhmənim yox, bir neçə Azərbaycan. Yetişdirdi bir 5-6 adam o yetişdirdi. O erməni yetişdirdi. Və mən belə hesab edirəm ki, o yetişdirənlər hamısı Cahangir Qəhrəmanov var idi. Kapısını fondun müdürü. Mən idim sonra Vaqif Aslanov, Mirza Rəhimov da indi də sağdır. Hamısı bunlar ən gözəl Azərbaycanın alimləri oldular.
İlkiləri.
İlkiləri, hə. Zərifə Budaqova. Da ondan sonra biz yetişdirdik. İndi mən bir 10 nəfəri mən yetişdirmişəm. İndi biz 2-3 nəfər qalmışıq veteranlar. Tək bizim institutda yox. Tarix institutunda mən tanıyıram, çox gözəl alimlər var. Hər arvaddılar, ikisi də 80 yaşını ötübdü, gəzə bilmirlər, ot çıxə bilmirlər, ayaqlar işləmir. Artıq yaş öz hökmünü sürür. Sovet dövründə deyim, maladim vizdə u nas daroga, starikam u nas vizdə poçot. Yaxşı belə şeylər var idi. Slogan indi olar hamısı mənasını itirifdir. İndi bizim haqqımızda kəs fikirləşmir. Yeni nəsil görsün ki, bizə hörmət var, onlar da alim olmaq istəsinlər. Amma artıq heç kəs doktorska yazmır. Nələrinə lazımdır? Maaş yox, pul yox, hörmət yox, heç bir şey yox. Nənir oturub yazıb. Gedir orada burada dərs deyir, biraz qəpik quruş qazanır, ailəsini saxlayır. Çünki o pulla mümkün deyil o maaşla. İndi biz lap düşmüşük. Biz gedib orada burada dərs deyə bilmərik. Biz artıq yetişdiririk doktor olandan elmi şuralarının üzvüyəm. Deməli biz alim yetişdiririk. Biçə namizədlər. Doktor bu yaxında bir müdafiə elədi, o da Afat Qurbanovun qızı idi deyən, o özü də o imkanı var idi onun o doktor üstündə yazmaq məqalələr çap eləmək, hər bir şey hamısı pulundandı indi, pulsuz kitab çap eləmək, heç nə pulsuz mümkündür bizə evi verirdilər pulsuz hökumət ev verirdi, bizə sanatoriyamız var idi, leç komissiyamız var idi, mən həməşə deyirəm qocalanda gəlib burada qalacam da indi heç bir şey yoxdur, mən bir gün bir bəlniyəciyə getmək istəsəm, mən gedə bilmərəm bir xəstəxanaya, çünki mənim o imkanım yox.
Türkan, xanım, Rəsul Rıza ilə ana müəllim gilinən hansı xətlə qohumsuz?
Rəsul Rıza Oktay'ın dayısı, Oktay'ın anası onun dibisidir. Oktay atasını tez itirib, Rəsul Rıza bütün o qohumlar ki var idi, onların hamısı uşaqların necə deyirlər, kömək eləyibdir, maddi kömək, mənəvi kömək. Hamımız elə, mən müdafiələyən əşir, yenirsən müdafiələyib, ondan sonra uşaq da çoxdur mənə bir
yadır. Elə deyirdi, Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Amma əməl eləməmsiz elə bil onun dediyinə, cəmi bir qız.
Eləyərdim, bir dənə qız oldu, operasiya ilə oldu, nəsə orada batırdılar. Hətta qaynanam dedi ki, nə olur, yaxşı doğma, qoy bir iki dənə uşaq götürək. Çünki özü qlavraçı idi, detski balinca. Hətta bir gün demə, elə yaxşı bir qız gətiriblər, səbətdə qoyublar. Qoy gətirim o da. Anam dedi, nə danışırsan sən? Mən razı olmuram ki, vəfaya ortaq çıxsınlar mənim qızıma. Anam qoymadı, yoxsa qaynanam o qədər böyük ürək var idi ki, insandı. Başqa adamlar idi, bunlar ziyalılar idi, tam mənada ziyalı idilər.
Oktay müəllim həmişə elmi məzuniyyətlərdə olurdu, ezamiyyətlərdə olurdu. Səfəvlər dövrünün ən böyük araşdırıcısı idi Azərbaycanda. Necə münasibət vardı işinə, gücünə?
Deyirəm də gecə-gündüz bu adam işləyirdi, dərdi, fikri o idi. Kipr'da bir böyük masa idi, o üzrində həttə balaca mənzildi. Onun üstündə həm yemək yeyirdilər, həm də ki, mən orada otururdum, bir xörək hazırlayırdım gün ortaya. Görürdüm, o da yer tapırdı, qırağımda otururdu, yazırdı. Özü ilə hara gedirdisə, özünün o əsərini ki, başlayıbdı onu tamamlamaq. İndi də bax, yarı əsərləri qalıb, yarım çıxar. Deyirəm, bu Rumlu haqqında yazır.
O Rumlu haqqında yazılan kim davam elətdirəcək?
Birinci hissəsini Namik yazırdı. İkinci hissəsini Oktay müəllim yazmalı idi. İndi onlar yəqin ki, birinci hissə yazılıb, ikinci də yazılıbdı, görünür, onu çap eləmək lazımdır. Elə dünən danışırdıq, külliyyətini deyir, hazırlamaq lazımdır.
Oktay müəllimin.
Çoxlu deyir, əsərləri qalıb, özdə müəyyən dövrlər üzrə. Plandayıq, ikimiz mən ondan bir yerdə oturub, tüm bunları eləyəcəm. Oktay müəllimin ruhu şad olsun. İmkanım olsa da, mənim də gərək maddi imkanım ola.
Nə qədər maaş alırsınız Türkən xanım?
Yox, maaşım bir 300 manatdır, 200 də pensiyadır. Ya yeməyə çatır, amma belə adam saxlamağa, azad eləmək ona mümkündür. Mən şəxsən indi yeni bir iş götürüb yaza bilmərəm. Kitabxanaya gedə bilmirəm. Mənə lazımdır artıq hörmət olunsun. Aspirantlarıma kömək eləyəm, onların əsərlərini oxuyam, onlara rəy verəm. İndi bir kitabım çıxır mənim gənə də. Hazırdır, çapdadır. Onun bir ildir mən onun.
Nə dadı?
Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bu mənim 6-cı monoqrafiyamdır. 5 monoqrafiyam çıxıb. Birincisi Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı işləyimə çıxıbdır. Azərbaycan dilinin üslubiyyat problemləri, Azərbaycan dilinin zaman formaları, ən gözəl bizim Azərbaycan dilinin nədir? Zaman formalarıdır, çoxdur. Heç bir dildə, bir türk dilindədir, bir də bizdə türk dilindən də bizimki çox. Heç rus dilində də bu yoxdur. O qədər zəngin bir xəzinədir bu. O da mənim o kitabım. İndi 6-cı monoqrafiyam çıxır da. Azdır bu beyəm.
Az deyil, hətta çoxdur.
Çoxdur. Mən bütün ömrüm mən oturub yazmışam da. O mən orada yazmışam, o orada yazıb. Yan deyirəm ki, bizim bu həyatımız belə keçirdi. Yeməkdən yeməyə görüşürdü orada. Olur nə cür deyərlər, münasibətlər çevrilir, olur dostluq münasibətdir.
Mənəvi bağlılığa.
Mənəvi bağlılıq, dostluq, bir-birinə xüsusi bir hörmət. Ömrü bir yerdə keçir də, bir yerdə keçir. 50 ildə çox bir yerdə keçir.
Nələr? Heç ola bilmərəm. Heç bilmirəm, yaşaya biləcəm, yox. Bilmirəm, yanıma düşdü içəyin ki, heç nəyə ağrım. Balkonda oturmuşdum mən də, o da, o ayaq üstə dururdu, mən oturmuşdum xırda, şey burada, baxırdı, o, xoş deyirdi bu balkonu, ya, oradan baxırdı.
Dənizə baxırdı. Ha,
dənizə baxırdı. Mən də oturmuşdum xırda bir şeylər paltar sərirdim, belə. Bacımla, telefonla danışırdım. Birdən dedi ki, soyuqdur, gəl içəriyə, girdi içəriyə, getdi o balkona. Getdi o balkona, mən daxil dedi, sən də gəl bura, bura yaxşıdır. Mən də ağaçla hələ ora gedincə gördüm, qışqırır. Türkən pisəm, bu vaxtı xəbər gedirdi, qız bizdən gedirdi. Dedim, xəbər qayı, tez ol, təcili yardım çağır. Elə təcili yardım, gələncəm, bu öldü kişi. Qaça, gəldi bu otağa, heç bu otaqdan xoşu gəlmirdi ki, çox kiçik otaqdı. Orada oturdu civanın üstündə, bir də görəm, oturan yerdə rəhmətə gedim. Hələ də deyirəm ki, inana bilmirəm, ki, bu yoxdur, bu yoxluğuna inanmaq da istəmirəm.
Bax, Türkün xanım, mən çox üzüldüm sizi köyrətdim. Oktay müəllimə bir daha yad elədik.
Zəylə, hər gün yad eləyirəm.
Allah sizə uzun ömür versin ki, bu işi başa çatdırasınız onun silahdaşlarından. Sağ olun, mən çox şad oldum sizlə tanış olmağa.
Siz də çox sağ olun.
İS proqramının gözyaşı ilə yazılan tarix adlanan sayını dinlədiniz. Veriliş, orta əsr əlyazmalarını gözyaşı ilə oxuyan tanınmış səfəvişünas alim Oktay Əfəndiyevə həsr olmuşdu. Oktay müəllimi bu izdə andılar. Xanımı Türkan Əfəndiyeva, öz tarixinə sayğı duyanlar. Biz də içində Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.